Nebyli první, za to nebudou ani nejlepší. Zvou si lidi a ptají se jich na věci. Radar a Lucie. Koulí podcast.
Ahoj, dobrý den, posloucháte Koulí podcast s Lucí a s Radarem a dneska taky s historicky první ženou, která k nám přišla a nebála se do Koulího podcastu. Je to antropoložka, odbornice na umělou inteligenci, má spoustu fancy titulů, o kterých se dneska asi budeme bavit, ale důležitý, jak se jmenuje, je to Sara Butal, ahoj.
Ahoj, díky moc za pozvání.
Sáro, ty kromě těch svých skvělých jako titulů a například doktorátu z hudby se zabýváš hlavně tou antropologií, což je pro Radara hodně důležitý téma z jednoho prostého výživového důvodu.
Z výživového důvodu? No, ty jsi teďka vlastně hodně skloňovaná vlastně v souvislosti s umělou inteligencí, ale mě na tobě zaujala právě ta antropologie z hlediska vlastně toho, čemu my se vlastně věnujeme v Kouli, což je... Vlastně trénink člověka, nějaký fyzický trénink a podobně. A já jsem přesvědčený o tom, že vlastně studiem těch úplně prapůvodních lidí se můžeme dozvědět hodně sami o sobě. A my máme teďka takový posledních 10 let obrovský trend na poli prostě nějakého fyzického tréninku a výživy, a to je paleodieta, která říká, že by jsme prostě měli jíst tak jako lidi v paleolitu, protože za těch nějakých prostě 100 000 let se nevyvinul náš trávicí systém do něčeho jiného. A mě by zajímalo, co ty si o tom myslíš. A jestli bychom skutečně měli jíst tak, jak jedl paleolitický člověk.
A hlavně jak jedl ten paleolitický člověk, jo? Protože dneska nálepku paleo můžeš dát v podstatě úplně na cokoliv, ale ty jsi konečně ten odborník, který nám může říct, jestli to děláme všichni blbě, nebo dobře, nebo jestli je to jenom dobrý marketing.
Jo, no tak já takhle to tady rozseknu určitě. Ono, tyjo, to je hrozně složitá otázka, protože vlastně ono rekonstruovat to, co ty pralidi vůbec jedli, je hrozně složitý, protože ty organické věci se prostě archeologicky nedochovávají. Ale můžeme jako tvrdit, že zhruba už před těmi třeba 3 miliony let, tak se začaly pomocí šutráků dostávat do kostí. Takže byli schopní, co třeba lev nebo nějaký masožravec nebyl schopný, vlastně rozlousknout ten, dostat se k tomu morku a to vlastně přizpůsobilo tomu, že jim jako rostly mozky. Na ta paleodieta je hrozně taková jako marketingová věc, že budeme jíst jako neandrtálci, vrátíme se jako ke kořenům, jako doslova. ale jako část na tom je pravda, jakože samozřejmě, když se něco vyvíjí 3 miliony let a prostě jíme maso a jsme všežravci a je tam i nějaké jako sociální rozdělení toho, že někdo schání ty kořínky a někdo loví ty mamuty, tak se nám to samozřejmě na té genetice jako podepíše. Ale zase je hrozně třeba zajímavý potom studovat to třeba teďka období vlastně od farmaření dál, třeba těch 10 000 let zhruba, nebo kor od toho neolitu, kde začíná hrát roli tu epigenetika, že vlastně my jsme přirozeně alergický na mlíko, že to pijeme třeba prvního, já nevím, půl roku a pak jako přestáváme, ale vlastně od doby, kdy jsme začali domestikovat krávy, začali jsme jíst ty másla a ty výborný sejry, který prej jsou návykový podobným způsobem jako heroin, ale to si musím ještě otestovat.
A... z jakýho úhlu teďka?
To by mě taky zajímalo. Tak musím začít brát herák, abych zjistil, jestli to je návykový jako čedar.
Přesně tak, to budeme dělat v rámci jako akademického výzkumu. No. Ale že vlastně epigeneticky jsme se přizpůsobili tomu našemu novému lifestyle, začali jsme jíst tady ty jako mléční výrobky a je to naprosto v pořádku. Takže já si myslím, že paleo dieta dobrý, člověk nic neskazí tím, když bude jíst maso a kořínky, ale určitě se jako i nebát toho, že jsme se jako vyvinuli za posledních pár tisíc let a že je to na nás geneticky vidět.
Mě by ještě zajímala k tomu takový doplňující dotaz, jak vlastně ten archeolog je schopný zjistit, co člověk před milionem let jedl?
No, tak, tak jako, když si vezmu jako zhruba moderní historii, tak tam jsou úžasné jako náhody typu, že v Pompejích prostě zasype popel pekarství a dochová se ti tam chleba, jo, takže to je jako hezký, ale to se moc často nestává. Bohužel, lomeno bohu dík asi.
Se líbí, přesně jak jsi řekla, to je právě hezký. To je super. To tam zničilo celou jako půlku civilizace, ale jako dochoval
ale
se nám tak...
chleba.
Přesně, hele, pro nás je to požehnání.
Ta topinka jako... tam byla prostě, výborně.
Taková krása. No, ale dá se to zjistit většinou spíš jako nějakou inferencí, takže když vidíte, že jsou rozsekaný někde kosti, tak můžete asi takovou Hercule Poirot trošku jako rekonstrukční forenzní metodou přijít na to, hele, tady nějaký maník nebo nějaká opice prostě vzala šutr, který jsme našli tamhle 100 metrů opodál a je tu rozsekaná třeba, já nevím, bizoní kost a od toho se to dá nějak jako odvodit. No, pak už jsou i taky ty morfologické změny, že se jako třeba jako vyvíjel ten mozek, ale to už je potom, to se bavíme o stovkách tisíc let a těch fosílí není moc, takže spíš je to taková jako rekonstrukční detektivní práce, která není úplně jednoduchá, no.
Ale mně přijde třeba zajímavý, že ty jakožto archeoložka vlastně řekneš, de facto vlastně víme hrozně málo a nedávno si vlastně v jiném rozhovoru řekla, že prakticky těch fosilí je tak málo, že každá další, když se najde, tak to úplně změní vlastně všechno. Mm-hmm. Zatímco bych tady jenom chtěl tak jako poukázat na to, že pak nějaký populární autor výživový příručky naprosto přesně ví, co prostě pračlověk jedl a má to úplně jako všechno zjištěný. Dobrý, to o tom se asi nemusíme dál bavit, nebo ty k tomu máš nějaký doplňující
dotaz? No to
dotaz.
Já jsem se právě o tom chtěla bavit.
Tak se o tom pobavit.
Jestli vlastně jako můžeme říct, co ten člověk jako jedl, jo? Že asi je utopický se myslet, že měl steak každý den k jídlu, jestli to spíš právě nebyly přesně ty kořínky, brouce a podobně, který teďka ty jako fanatický vyznavači palea asi nejedí se myslím třikrát denně, že? Tak aby si právě řekla, děláte to všichni blbě, nebo děláte to výborně, měli ano, medium rare každý den třikrát. Jako, víte to vůbec, jak mohl vypadat jídelníček takového člověka?
No, dá se to zase odvodit třeba od věcí, jak měli obroušený zuby, jo, takže to se dá třeba porovnat, jak když se najde fosíle nějakého dítěte a potom fosíle nějakého staršího jedince, třeba v jakém stádiu se mi obrušovaly ty zuby a podle toho třeba poznat, co zhruba mohli jíst, nebo jako občas velmi výjimečně se najde jako nějaká třeba jako genetická stopa, jo, ale to je opravdu jako toho je jak šafránu. Spíš jako je hrozně zajímavý jako dvě věci. Za A, že jenom to, protože si dáte nějaký medium rare z krávy, no tak to je domestikovaná kráva, která je úplně jiná než ten mamut, ve kterém byly bůh ví jaký sajrajty, ale zase to bylo úplně jiný druh zvířete, jo. Takže jako on steak není jako steak. Tak to je jako první věc, že když se to snaží jako ty lidi rekonstruovat, tak pokud si nepůjdete a nebudete jíst mamuty, tak jako na to asi těžko přijdete. A vlastně ta druhá věc, která je podle mě mnohem zajímavější tady z toho aspektu, tak je to ten sociální aspekt toho jídla, jo. Že třeba se nacházejí neandrtálci, který vlastně mají jako vypadaný všechny zuby a ta dáseň už je přehojená přes ty díry v zubech, což znamená, že třeba někdo je musel tu potravu předžvejkávat, nebo museli jim dávat různý třeba jiný potravy, protože jako steak třeba asi nepředžvejkáte, takže museli jim dávat nějaký zase jiný stravy, třeba v úvozovkách pro seniorní neandrtálce. Takže tady ta jako sociální stratifikace toho
seniorní neandrtálec 12 let.
Jak si připadám já dneska, to, ale takže jako spíš ten sociální aspekt toho vlastně, kdo je, jaký druhý jídla, že jo, všichni určitě nejedli to samý, někdo měl přednost jako, to jako v těch skupinových zvířatech, že někdo si sežere prostě tu svíčkovou, protože je důležitější. Tak to je jako to pro nás jako zajímavé pro ty archeology. No.
A dá se třeba tak to jsem se naběhla, navedla jsem vás, antropologického hlediska říct, která strava je pro nás vlastně nejlepší, protože to je takový téma, víš co, že co člověk to názor, co internetový odkaz to jiný názor, co knížka to jiný názor prostě a každý se myslí, že ta jeho cesta je ta jediná správná a ty jako vědkyně, máš na to ty nějaký názor?
Já na to mám názor. Asi mě polovina akademiku, co to poslouchá, vykuchá, to já nevím ještě, ale já na to mám určitě názor takovej, že určitě je nějaký jako základní jídelníček, který bychom měli jíst, takže třeba věci jako veganství, chápu, že se některé věci dají nahradit, ale třeba jsem teďka četla nějakou studii o těch veganských sýrech a že vlastně ty náhražky dělají strašně špatně tomu tělu, protože vlastně my jsme evolučně ještě nedostali se k tomu, aby jsme to mohli pořádně procesovat. Takže pokud opravdu člověk si nekoupí a nedá 10 000 za raw organic věci, tak vlastně ty chemické náhražky třeba jenom, aby ten sýr držel pohromadě, tak prostě to tělo lidský nedává. Takže určitě co nejpřirozenější bez těch sajrajtů a to je určitě dobře, na tom se nedá nic zkazit. Ale myslím si, že to lidstvo se pořád jako strašně vyvíjí, jako že bychom se neměli jako ani bát třeba jako si přizpůsobit ten jídelníček až jako individuálně. Jako, že třeba někdo je nastavený víc tady na to, někdo tady na to a teďka se vlastně čím víc se teďka odkrývá ta genetika a jako metylace těch genů a co to způsobuje, tak u každého to funguje na hrozně individuální bázi. Třeba náběh na cukrovku, tak jako je u každého třeba úplně jiný a jako jiný geny jsou třeba zasažený. Takže spíš třeba podle genomu udělat nějaké jako si scan, když to tak řeknu, a podle toho si nastavit jídelníček.
Vlastně, jak se může podle genomu udělat scan teďka? Ne?
No, počkej, to možná scan, to je takový trošku odvážný, zase tak, velmi akademické jako to, terminologie.
Tak no, možná tě to překvapí, ale neposlouchají nás výhradně akademici. Takže jak se tak běžný člověk může udělat ten scan, který už se ani nepamatuje, teďka, jak jsem to říkala.
Třeba teďka je zajímavý, že se dělá jako hrozně moc toho je to totální fake, jakože na tom akorát vydělávají peníze, ale třeba přijít na to, odkud člověk pochází jako populačně, jakože třeba já jsem na čtvrt Vietnamka, tak jako asi tam mám geneticky v sobě něco, že třeba mě dělá určitý jídla dobře nebo špatně, tak jako možná spíš tady z toho hlediska si to nechat postavit na míru, odkud člověk pochází, protože od toho se i odvíjí ty geny, jako epigeneticky, že se vlastně trošku měnějí generace od generace. ale ono je to tak strašně těžký, přesně co říkáš, co článek, to názor, takže já bych to úplně dělala. No.
Skoro se zdá, jak kdyby jako neexistovala jedna univerzální a nejlepší a 100% dieta, ale
ok.
Tyjo, to je úplně šok.
Přepište někdy.
No pozor, já mám takový, jednou jsem četla, bo myslím v 70, že Vogue dal nějakou reklamu jako na ideální dietu a že by se to mělo spočívat v tom, že člověk ráno vypije 2 sklenice bílého vína, pak si dá kafe.
Zatím
mi to taky přijde dostaný.
Jo, je to super, a večer si dá steak a ono to znělo hrozně dobře. Ty lidi začali jako ztrácet teda jako tu váhu.
A zábrany asi.
No, přesně, nejenom tu váhu, no, takže fakt to museli stáhnout, no.
Zkusíme možná na nějak jako otostem.
Tak jo, když Sára bude dělat ten herákový pokus, tak můžem tenhle, viď. Dobře, mě by ještě zajímalo teda mimo téma nějaký paleolitický stravy, jestli teda vůbec je nějakým způsobem správná moje domněnka, že vlastně studováním x generací zpátky se můžeme dozvědět víc jako o člověku dnešním. Mm-hmm. A jestli třeba máš nějaký příklad toho, jak zkoumáním prostě pralidí jsme byli schopni objevit něco třeba o nás?
Ty jo, no, to je dobrá otázka. Já si myslím, že teďka přemýšlím nahlas jenom, abych neřekla nějakou volovinu, protože toho
pojďme,
je hodně.
Pojďme to postavit ještě teda jinak.
No.
Co je teda vlastně důvod pro to, aby jsme vůbec se zabývali tím, jak žili lidi před prostě milionem let třeba?
To se mě ptá babička skoro každý týden, když se mě ptá na to, proč jsem to šla studovat, no. To je taková umělá obhajova mého oboru. Ne, jako já si myslím, že, nebo aspoň z mýho hlediska je to spíš jako ten sociální kulturní aspekt, mm-hmm. Takže člověk jako pochopí, jak se vyvinul třeba jazyk, písmo, hudba, jako naše smýšlení, jako nás jako moderních lidí, mm-hmm. Protože my jsme jako v jeden čas koexistovali s dalšíma asi 6 lidskýma v úzovkách druhama. A je jako hrozně zajímavý, jak se vlastně vykrystalizoval homo sapiens a co to pro nás třeba jako znamená, jaký chování máme zakódovaný. Mm-hmm. Ale já se jako hrozně bojím toho determinismu, kde vlastně my si řekneme tak a před 50 tisíci lety jsme dělali tohle, takže já se jako můžu chovat jako kreten, protože to prostě dělal můj pradědeček. A já to říkám s nadsázkou, ale ono se to fakt jako třeba jako během druhé světové války se tady to strašně jako zneužilo, že se jako profilovali ty lidi vlastně podle evolučních nějakých profilů, no a potom to vedlo jako k neuvěřitelným zvěrstům, takže já tady od toho se snažím držet jako co nejdál, spíš jako mě zajímá to studování toho třeba, jak jsme lovili, jak se uskupovali společenství, třeba jako to, že jsme hodně bydleli v jeskyních, tak teďka jsme zvyklí, se to třeba promítlo do moderní architektury, že stavíme třeba akusticky jako zajímavý prostory, jako vládní budovy, kostely a tak, že jsme jako na to zvyklí, je to jako nějak evolučně daný, nebo to, že jsme si vyvinuli smysl pro humor, nebo že jako skládáme hudbu, tak spíš tady z toho hlediska je zajímavý vlastně studovat, odkud to pochází a proč ty věci, které my považujeme za samozřejmé, má na nás ten efekt, co mají.
Jak přijdeš na to, jak se vyvinul smysl pro humor a hlavně jako, že víme, že třeba každý národ ho má trošku jako jiný, jo? Že třeba Češi a Němci asi nemají úplně stejný smysl pro humor.
Tak Němci nemají smysl pro humor.
Tak jak se to vůbec dá jako určit, kdy, nebo dá se vůbec určit jako nějaký období, ve kterém jste schopni říct, že lidi začali mít smysl pro humor nebo dělat si ze sebe srandu?
No, hrozně složitě. A to je právě to krásný, že díky tomu všichni archeologové mají práci, protože se na to nedá přijít. Ne, tak jako dá se odvodit jako zhruba, z čeho se to skládá. Samozřejmě ta akademická sféra nesnáší studium jako svobodný vůle, že? Protože to potom znamená, že se to mohlo najít kdekoliv u nějakého jedince a to je naprosto archeologicky nedohledatelný, takže jako bad luck. Ale když se na to podíváme nějak jako deterministicky, tak dejme tomu, že třeba smysl pro humor tak je vlastně založený na tom, že my jsme schopni nějak symbolicky chápat jako ten svět kolem nás a byla to spíš taková jako obrana, protože my jsme úplně k ničemu, že nemáme chlupy, jsme pomalí, nemáme moc svaly, zuby máme úplně na prd, takže když tamhle se něco šustne, tak my musíme být schopni říct si dobře, tak třeba to bude nějaký leopard nebo něco a vlastně tady to abstraktní myšlení tak dalo vzniknout nejenom tomu humoru, ale potom třeba jako i náboženství nebo hudbě, jako že se to skládá spíš jako z toho symbolického myšlení, který se vyvinulo už třeba jako před milionem a půl let, podle mě, jako tam je zase, jo, jako je to hrozně ošemetný, ale podle toho, jak jako rostla ta naše mozkovna, tak se dá předpokládá, že jako už ten mozek byl dostatečně vyvinutý, ale všechno tady to je strašně těžký říct předtím, než bylo písmo. Jo. To jsou potom vlastně jenom jako dohady, ale ten smysl pro humor, pokud to budeme korelovat s tím, že třeba vidíme v tom jako v tom archeologickém záznamu, že tam jsou nějaký malby jeskyní nebo jsou tam nějaká jako hudební projevy, že se třeba najde nějaká flétna, což je třeba 30-40 tisíc let, tak už si můžeme odvodit, no hele člověče, hráli si na flétnu, tak třeba byli jako schopní si ze sebe udělat legraci, protože abstraktně přemýšleli, ale všechno jsou to jako docela dohady. No.
A dělali si legraci hlavně z toho, který hrál na tu flétnu.
To poznáme právě na těch malůvkách, víš co, když máš někde na té stěně v jeskyni, tak když tam máš přemalovaný fousy, který tam evidentně jako nepatří, tak se dá říct možná, že už měli smysl pro humor.
Ale tohle je třeba názor, se kterým já jsem se setkal, že vlastně to, že lidi vyvinuli v sobě schopnost uvažovat nad symbolickýma nebo abstraktníma věcma, tak díky tomu byli schopni vlastně spojit se pro nějaký společný kos a byli schopni vlastně kolektivně uvěřit věcem, jako jsou peníze, pojištění, vláda a podobně, což je vlastně všechno hrozně, hrozně abstraktní věc. Co si o tom myslíš, nebo je to jako validní názor?
Jo, já si myslím, že určitě, jako ta schopnost abstrakce je pro nás hrozně důležitá, ale co třeba jako je právě i zajímavý na tom studovat a tam se hezky prolíná ta archeologie s tou antropologií, tak je vlastně etnograficky se třeba dívat na to, jak teďka žijou kmeny. Jo? Mm-hmm. A jako třeba Robin Dunbar tak vymyslel, napsal takovou tezi na Dunbarovo číslo, že vlastně to lidský společenství nebo ten náš mozek je jako abstraktně schopný pojmout, jako dejme tomu 150-200 lidí, že může být jako v jedné skupině. Mm-hmm. A jsou hrozně zajímavý studie i třeba na Facebooku, že když máš třeba 3000 přátel, že jako tvoje kapacita je prostě možná jako třeba jenom na 150 jako max. A třeba teďka jsou jako křováci jako v té podsaharské části Afriky, kde oni, když se dostanou třeba do už grupy 300 lidí, tak se potom rozdělají na dva kmeny. Mm-hmm. A i třeba jako v rámci těch kmenů, tak oni se snaží strašně umělec si udržet takovou jakoby sociální rovnováhu, aby se všichni nepozabíjeli. Takže třeba když někdo uloví kudu, tak říká jako, že to neulovil a že je to vlastně šupák a jako, že ještě jako prostě sype si popel na hlavu, aby jako nevypadal arrogantně, protože kdyby on potom těch kudů zabil třeba 5, no tak ono se mu jako nabalí vlastně tady ten sociální status, že je to prostě borec a maník a najednou začne ohrožovat jako ty jiný třeba chlapy v tom kmenu. A oni se strašně uměle jako pomocí různých rituálů utlumujou tady to chování. Takže jako ono je zatím, v tom je zajímá ta antropologie vlastně, že začneš jako rozebírat, co ty lidi dělají, aby se vůbec jako nepovraždili v té společnosti. A potom taky věci typu jako vlády nebo různé instituce, tak to už je jako jenom vlastně tady ty rituály akorát na větším měřítku. No.
Tak ono jako člověk asi, jestli to chápu správně, jeden z mála živočišných druhů, který je schopný žít v takhle jako velkých tlupách, jako je třeba stát, že jo, nebo nějaký velký město, nebo nevím, jestli je nějaký jako další živočišný druh, který je schopný v takovémhle množství jako fungovat.
Mravenci.
To je takový to přirovnání, co asi lidi nemají moc rádi. Ne? Mravencům. No ale dobře, a tak když už jsme jako naťukli teda tohleto, jak moc vlastně se můžeme podívat třeba do živočišní říše, jako na nějaký vzorce chování, nebo je tam, jsme skutečně my ten nadřazený živočišný druh, anebo jsme prostě furt jenom o trochu jako lepší opice s iPhonem.
Nebo jsou zvířata, které jako umí abstraktně přemýšlet.
Jo, a teďka právě třeba Jane Goodallová tak tady v tom udělala obrovský pokrok vlastně, když studovala ty šimpanze, že přišla na to, že mají různý třeba jako pohřební rituály a tak, což už vlastně vyžaduje abstraktní myšlení o tom, že ten šimpanz třeba ho zasype listím, což si říkáme, OK, tak jako pyramidu mu nepostaví, to je tak Sindel prostě, ale jako ono tím, že ono zasype tím listím, tak jako my se musíme vcítit do toho, proč to dělá, jako proč ho nenechá jenom sežrat zbytkem těch šimpanzů. A dokonce i kavky mají nějaké jako pohřební rituály, i jako třeba včely teďka se chovají jako hrozně sofistikovaně, že mají jako hrozně striktní jako tu hierarchie, je to jako hrozně zajímavý. On vlastně nejzajímavější na tom je studovat tu akademickou, jako tu minulost toho akademického výzkumu jako takový, protože vlastně archeologie, antropologie tak zešla prostě z viktoriánců, který kolonizovali celý svět a museli si postavit nějakou intelektuální konstrukci k tomu, aby mohli říct, hele, my vám prostě čornem tady vaši zemi, jo. Takže jako už jenom jak je ten obor sám o sobě postavený, tak jakože ty lidi jsou nejlepší, že jsme prostě special, jo, jakože jsme borci, kor, když jste bílej Angličan, co věří v Boha, jako co prostě je pod královnou Viktorií, tak to je úplně prostě top, to jste úplně na vršku pyramidy. A ono to hrozně zabarvilo jako zbytek toho vzdělávání tady kolem toho. Takže člověk si musí být jako vědomý tady těch biasů a jako spíš k nám přistupovat, já si teda myslím jako k opicím s iPhonama, no.
To bude takový hezký titulek do toho podcastu. Sára si myslí, že jsme jenom opice s iPhonama.
Já si to myslím o spoustě lidí, takže...
A někdo má ještě, a co hůř, někdo má Android.
Přesně, tak to už.
Ale vůbec, jako...
My jsme byli nějaký, už je to rok zpátky vlastně v New Yorku v tom Natural History Museum. Mm-hmm. A tam mě fascinovala jedna věc, přesně v té sekci vlastně, kde byly ty různý vykopávky a ty fosíly těch zvířat a podobný. že prostě tam byla třeba lepka nějaký prehistorický myši velikosti prostě 4 na 4 mm. Já doteďka vlastně nejsem...
Pak myši, to byl kůň, nebo, podle mě, no, to možná byl fakt kůň, ale ten měl fakt 2 cm prostě, no. Jo.
A mě od té doby prostě si kladu otázku, nebo hrozně mě fascinuje to, jak sakra ty vole někdo tohleto je prostě schopný najít někde prostě v bordelu v Líně. Jako jak, za prvý, jak víš, kam teda máš jít a kam kopnout, a za druhý, jak najdeš prostě lepku, která má centimetr prostě v průměru.
No a neřekneš si, že to je jenom nějaká pecka.
Jo, přesně.
No, to zatím je hodně krve a potu, jako hodně zoufalých archeologů. Jako upřímně, ono se jako z 90% nenajde vůbec nic, jo. Tak já jsem taky na spoustu vykopávkách, kde jsem prostě opravdu potila krev a mě jednou dali kopat, říkají, hele, tady bude... Podle toho obrysu, jako různá barva té hlíny, jako se seškrábne vlastně ta vrchní část, pak se na to díváš jako zhora, jako hrozně jako vědecká metoda. Řekneš, ty, tady je jaká světlejší hlína, tam bude třeba nějaký hrob. Tak si řekneš, tak jo, tak jsem vzala krumpáče, šla jsem prostě kopat. A když už jsem byl asi 2,5 metru hluboko, tak mi říká profesor, já jsem se seknul, člověče, ona je to římská latrína. Říkám, super, tak já to ty kopu, jak jdeme, prostě 2 týdny. Ale... Jako z 90% jsou tady to náhody, jo, že nějaký maník se psem zakopne o vlastní nohu a najednou kouká, je tam lepka. Jako opravdu to tak je. Nebo třeba ty Líkyové vlastně v Etiopii tak měli strašný štěstí, že prostě zrovna se dostali do nějakého kanionu, kde tady toho bylo spoustu. A ono jako je to potom vidět, když už člověk se probírá hodně těma kostma, a když jste jako masový vrah nebo archeolog, tak pak už to jako poznáte by oko, kde se vytrénujete ten mozek, hele, jako není to, nevypadá to jako šutra. Tak vypadá to jako lepka, takže pak už se to jako najde. Ale je to strašná náhoda a jako je zatím strašný práce. Teďka nám právě hrozně pomáhá takzvaná vesmírná archeologie. Takže se vlastně, a to je spíš jako taky ty urbanistické struktury, že vlastně pomocí vlastně machine vision, tak vy jako nakodujete do toho algoritmu třeba, jak má vypadat obrys pyramidy, plácnu, a potom prostě tím projedete ty satelitní snímky a najednou se vám třeba nějaký struktury ukážou. Tak jako to už je o tom lepší, člověk jako víc kam kopnout, ale zatím je to spíš tak, jako si člověk typuje, hele, tady kdysi bývala řeka, tak se sem třeba chodili napít, tak tam třeba něco bude, ale jako o moc víc sofistikovaný to není.
No. No a bylo tam někdy, kdy jsi sama asi archeoložila?
Hezky.
Jsem sama překvapená, že se mi to povedlo
vyslovit. No.
A jestli jsi fakt něco našla? Takhle sama za sebe, jako je, hele, tady korálek, nebo tady kostička, nebo něco takového, nebo to bylo všechno jenom latrínovýho typu.
No, tyjo, největší ironie je, že já jsem to nejvíc našla naprosto ilegálně a to nikomu neříkej, takže na to, že jsme na podcastu, takže OK.
A ona se zase tak hlídně neposlouchá, takže
že když jsem vlastně s tátou třeba chodila do divoký šárky a oni tam orali pole, takže jak se orá to pole, jak se jako samozřejmě dostane na povrch strašných věcí, jak jsme tam našli pazourky třeba, nebo potom, když jednou kopali na nějakou tramvajovou zastávku a tam, jak to je podloží vlastně z toho pískovce, tak tam, když vidíte takový jako kulatý struktury, tak tam většinou jako bývají nějaký fosíly, tak jsme to jako rozklepli, našel člověk pár trilobitů a od té doby nic prostě. Já jsem našla nějaké pneumatiku, latrínu, jednou jsem v Botswaně našla nějaký korálek, o tom mi potom řekli, že je to z nějakých 60. let, když tam byly nějaký hippiesáci, takže prostě já jsem tady v tom naprosto jako nepolíbená. A nejhorší je, že jednou jsme byli na jedných vykopávkách a takhle oni nás posadě vedle sebe do nějaký řady a tak já jsem tam veselé kopala tu latrínu a ta holka byla o půl metru, ale prostě vedle mě a našla na mé hrob dítěte, z čehož by jako člověk neměl mít radost, ale ona z toho měla radost a já jsem jí to záviděla, já jsem kopala latrínu prostě.
Já chci taky najít mrtvý dítě.
Přesně a nic, zatím se nepoštěstilo, tak třeba si to ještě doženu jednou.
No a ještě se teda vůbec archeologii věnuješ, nebo už je teďka tvoje doména jenom umělá inteligence?
Já bych se tomu strašně ráda věnovala, ale ono to chce hodně peněz, pokud to chce člověk dělat jako na tom měřítku, jako na kterým jako chce. A jakoby hlavně, já jsem se potom dostala už jako do situace, kde proto za A teda nebyly jako čas a peníze, ale jako ani jsem neměla tu konkrétní specializaci, kde by byl jako momentálně prostor. No a když potom člověk, že v Londýně, kde stojí byt, já nevím kolik, měsíčně pronájem, tak ten luxus čekat, jestli tě vezmou nebo nevezmou do britského muzea, prostě nemáš. Takže, takže se tomu věnuju spíš jako si o tom Imrvére čtu a furt o tom někde se vyžvaňuju a tak. Ale nedělám. Ale až kdybych třeba vyhrála loterii, jo, tak prostě na férovku půjdu a jako kdybych mohla skloubit tu umělou inteligenci právě a tu archeologii, takže třeba udělat nějaký super algoritmus právě, který bude moc z těch satelitních snímků, jo, hledat ty struktury tak jako to, jo.
Takže by ti to udělalo takovou mapu za pokladem v podstatě. A ty bys si to tam šla jenom prostě vykopat.
Přesně tak. A pak bych si udělal své muzeum. A ne, dobrý, to už se dostáváme.
Ale počkej, ale tak to může být jako docela třeba zásadní průlom prostě v budoucnosti archeologie, vlastně spojení archeologie s nějakýma takovýma technologiema nebo umělou inteligencí. Jak no. To vlastně mě napadlo při tom, co jsi říkala, že vlastně se používají ty snímky, prostě ta vesmírná archeologie. Takže ty třeba jako očekáváš nebo aktivně pracuješ na tom, aby něco takového nastalo?
Určitě, já teďka vlastně to dělám spíš jako naopak, že se snažím použít vlastně ty v úzovkách, už říkám v úzovkách asi po 150, se omlouvám, že používám vlastně ty taky ty high level poznatky z té archeologie nebo i té antropologie, že vždycky, když byla nějaká nová inovace, jak se k tomu ty lidi zachovali, co to s tou společností udělalo, takže tohle se spíš snažím použít na tu umělou inteligenci, aby jako člověk nějak, teďka to bude znít hrozně jako cimrmanovsky, ale jako vzdělával jako tu společnost o tom, aby se toho nebáli, jak s tím naložit, jo, jak to škálovatelně aplikovat. Ale právě doufám, že se dostanu do toho bodu, že to budu muset zase obrátit, přesně jak říkáš, třeba použití umělé inteligence na studiu genů, jo, nebo vývoje člověka, nebo právě jako tu vesmírnou archeologii, nebo i třeba nějaký 3D simulace toho, jak mohly vypadat ty urbanistický centra, tak to určitě by mě, jako to by bylo ten úplně tip-top ideál, no.
A co tě teda zaměstnává aktuálně teďka? Čemu se věnuješ? Co tě živí?
Ježiš.
Kdo tě živí?
Živí, tyjo. Jseš vůbec živá, ne? Teďka je to takový, hrozně tím zamíchal ten covid, jo. Jakože člověk se pustí jako třeba do 10 pro bono projektu a pak zjistí, že musí jako i za něco jíst, no. Takže to bylo tak jako vtipný, ale ne, já se teďka věnuju hlavně Prague AI, což je vlastně takový, asi by mě zabili, kdybych řekla hub, taková iniciativa, která vlastně jako centralizuje všechno, co prostě Češi dělají jako na té AI scéně, aby o nás ve světě přemýšleli, že si řeknou Česko, tak si řeknou aha, AI, tak jako si řeknou třeba Švýcarsko hodinky, tak to se snažíme hrozně. A potom ještě dělám teďka vlastně s Patrikem Juránkem na Startup Disruptu a Innovation Disrupt Houseu, což zase jsou taky jako centralizace těch inovací českých startupů a tak. Ale i dělám jako okolo toho jako různý projekty a snažím se teďka, že mám něco málo ušetřeno, takže to jako investuju do toho, abych mohla tady ty věci dělat, ale doufám, že mi to jednou začne vydělávat, abych jako nemusela žít třeba v parku ve stanu, i když jako archeologi teoreticky by se mi to mohlo líbit tady to, jo.
Když by ses měla postavit nějaký přístřešek jako z těch přírodních materiálů, ne?
Takže až mě uvidíte s tím svým MacBookem prostě pod listím, pod mostem, tak to je Sara, jo.
Takový orangutár, ještě by to mohl být.
Šimpanz, ne?
Jo, šimpanz to byl.
Hele, a ty máš i firmu vlastně na poradenství v oblasti umělé inteligence? Mm-hmm. Nebo předpokládám, že ještě furt máš? Mm-hmm. A to funguje jak konkrétně? To mě třeba hrozně zajímá.
Jo, to je, no, firma. Je to takový, jako že člověk tam dře víceméně sám a předstírá, že je firma, no, asi tak. Já jsem vlastně už jako dlouho hrozně chtěla, že mě jako frustroval na té akademické sféře, odkud jsem vlastně, já jsem přemýšlela o tom, jako jestli opravdu se věnovat tomu, že budu prostě profesor archeologie nebo tak, a mě na tom hrozně štalo jako ta neaplikovatelnost, že jako jestli to potom víceméně člověk nechá pro sebe a pro pár kolegů na nějakých kongresech. A tím vůbec nechci jako jít proti akademické obci, protože oni dělají úžasné a hrozně důležité věci. Ale pro mě osobně to jako nebylo něco, co bych jako chtěla dělat. A právě jak jsem začala pracovat v těch technologiích, jako kterými vždycky byly blízko, tak ať už člověk pracoval na umělé inteligenci nebo na nějakých databázích, nebo i v politice jsem dlouho dělala, tak vlastně jsou ty technologické produkty za stovky tisíc, jo, obrovský PR, super. No a pak se ten maník si to koupí a buď to neumí používat, nebo to nechce používat, nebo si to koupí, protože na to má budget, ale vůbec s tím jako neumí. A vlastně tady ta obrovská propast mezi lidma a tou technologií mě hrozně jako štvala. A bylo to třeba hrozně zajímavý vidět skrz tu politiku, že já jsem pracovala v americké firmě, která potom začala třeba dělat na Brexitu, takže jsme dělali na obou stranách Brexitu vlastně digitální infrastrukturu a i tam přišli Američani, že, do ty Británie a teďka to tam začali jako řešit a normálně dostali seřváno, protože ty Britové, jak jsou uzavřenější, rezervovanější, tak oni k tomu těm datům třeba přistupují úplně jinak. A to, že jako tady to oni vůbec jako nevnímali, tady ty kulturní až antropologické nuance, tak bylo strašně frustrující. Takže já jsem se to snažila nějak jako skloubit, jako aby ta technologie a ty lidi líp fungovaly, no a vlastně z toho vznikla ta firma, budeme tomu tak říkat. ale tu samou psychologii se vlastně snažím přenést do těch projektů, na kterých teďka pracuju, no.
Dobře, takže počkej, dejme tomu, když prostě já mám třeba jako firmu svojí a co
Koule myslíš?
Třeba Kouli, no. Ale tak to je, asi to není technologická firma, ani technologický startup, ale dejme tomu, že mám třeba technologickou firmu, tak co ty jakožto firma, nebo jakožto Sára, nebo jakožto konzultant mi vlastně můžeš nabídnout, nebo s čím mi můžeš pomoct?
Mm-hmm. Já bych jako teoreticky mohla pomoct i Kouli, to se pak pobavíme, že
můžeme. No počkej, tak povídej. Se
smlouvu, ne? Ne, si dělám legraci. Ale ono to může být jako různý, jako může to být buď to, že má někdo super nápad, ale neumí ho prodávat. Mm-hmm. Takže jakoby ty se snažíš potom s tím člověkem třeba přijít na to, jak vůbec jako produktizovat ten vynález, aby jako to bylo vůbec na tom trhu nějak prodejný, aby ty lidi tomu nějak rozuměli a dalo se to třeba škálovat. To je jako důležitý právě třeba v oblasti té umělé inteligence, protože vlastně ty algoritmy jsou hrozně závislí na těch datech, který do nich naleješ, takže jako ty nemůžeš prodávat prostě random umělou inteligenci, protože vlastně prodáváš mendeje těch vývojářů a to se nedoplatí ani zákazník a ty to nikdy nemůžeš škálovat, protože můžeš pracovat třeba na dvou takových projektech. Mm-hmm. Jo? Takže jako pomoc jako s tou produktizací nebo jako i pomoc třeba jako s tím marketingem, že kolikrát má někdo super nápad, super produkt, ale prostě to neumí prodávat. A nebo potom i vyloženě s tou implementací. Takže třeba někdo někomu něco prodá, podepíše smlouvu za strašný prachy a za půl roku zjistí, že ten zákazník od něj chce odejít, protože to neumí používat. Jo? Takže sednout si s tím zákazníkem, proč to neumí používat nebo nechce, nebo jsou tam nějaký psychologický bloky, že prostě HR to odmítá, protože se boje, že kvůli tomu přijde o práci. Takže to strašně jako záleží, no, ale tady to jsou takový pár hrozně zajímavých příkladů. No.
Dobře, když se budeme ještě teda bavit o umělé inteligenci, jo, tak položím úplně dementní dotaz, ale podle mě to tady prostě musí zaznít. Jakožto odchovanec prostě Asimova a všech těchto těch věcí a Terminátora, jak moc se musíme bát, že nás tady jednou umělá inteligence ovládne a pozabíjí? Nebo zavře do Matrixu?
No.
Já teď třeba vůbec nevím, co jsi říkal v téhle věci. Ale dobře, pojďme se o tom bavit. Sáro, prosím.
Já jsem tady na to světový odborník, tam vám to řeknu, ne? Tak jako, já si myslím, že jsou taky tři kategorie lidí, kteří si myslí, že nás to pozabíjí a nechtějí to používat, pak lidi, co si myslí, že nás to nepozabíjí a hrozně to chtějí používat jako ultraoptimisti, tak taky ty lidi v prostředku, třeba můj miláček Elon Musk, kde prostě jako vidí tu hrozbu to, že nás to může pozabíjet, ale říká si, že je lepší toho být součástí toho vývoje, než prostě od toho dát ruce pryč. A já si myslím, že je to podobná otázka, jako jakou máme šanci, že nás zabijou prostě nukleární zbraně. Jo? Jako vždycky se najde třeba nějaký blbec, který stiskne to červený tlačítko, nebo který to zneužije. A jako ta pandořina skřínka už je teďka otevřená a my musíme držet krok s dobou, takže musíme prostě inovovat, nemůžeme se tomu uzavřít, musíme vzdělávat tu společnost, aby prostě i lidi typu můj dědeček a babička věděli, o co jde a jak uměli s tím nějak pracovat. Ale jestli nás to pozabíjí, to budeme vědět, až bude vlastně ta strong AI nebo ta silná umělá inteligence. My to, co teďka vidíme v běžném životě, tak to je narrow AI, to je prostě glorifikovaná statistika. Jo? Ono to jako není zas tak ultra úplně něco světobornýho. I když samozřejmě to, jako by člověk by to sám nevymyslel, ale jako je to úžasný na jednu stranu, na druhou stranu, jako to PR je větší jako než ta realita. Ale potom, až jako se bude schopná ta umělá inteligence třeba rozhodovat na bázi ne toho, co my jí řekneme, že má udělat, ale jako bude mít už nějaký svůj třeba vlastní úsudek, nebo třeba si vyvine nějakou svůj vlastní svobodnou vůli a rozhodne se, že prostě třeba pro dobro věci bude, když vypne přísun elektřiny do nemocnic, protože to jako ušetří hodně elektřiny, no a možná pochcípá pár lidí, ale pochcípá jich třeba méně, než kdyby zavřela energii někam jinam. A my už na to nebudeme mít ten vliv, tak jako to už jsou potom jako nebezpečný scénária, ale myslím si, že od toho jsme hodně daleko, že se musíme hlavně jako vzdělávat, aby tady k tomu nedošlo. Ale to, že se to vždycky může zvrtnout, to je jako realita, no.
To jsem si jako dělal srandu, teď jsem trošku posranej.
Kouká se tak nedůvěřivě na svůj telefon. Sáro, my se tady každýho hosta vždycky ptáme na jednu stejnou otázku, protože přece jenom jsme spojený trošku se sportem, jako železná koule. A to, jak jsi to měla jako dítě s tělocvikem? Jestli jsi byla kapitánka týmu, nebo jsi byla ten poslední, hezky, koho si vybírali? Prostě jestli jsi z toho frustrovaná, nebo jestli jsi to milovala? Nebo někde uprostřed?
Tyjo, já tady mohla bych udělat ze sebe drsňáka, ale to asi mi super podaří. Ne, tak já jsem měla hrozný štěstí, že mě naši vždycky hrozně vedli ke sportu. A když jsem měla 5, tak jsem málem chcípla na nějaký mykoplazmata, co se mi dostali do plic, takže jako to nebylo úplně jako happy. Ale naši k tomu měli tenkrát hrozně dobrý přístup, že než aby ze mě udělali nějakého chudáka, tak mě dali na karate. A ono mi to hrozně povedlo se jako i mentálně jako zocelit. mě ten sport vždycky hrozně bavil. Já takhle, já nevím, jestli to je tím, že nemám tu kapacitu těch plic, nebo že jsem prostě celkově chcípák, ale nejsem na výkonnostní sporty. Takže třeba idea uběhnout maraton, to jako to jako vůbec, jako, ale...
To ani pro nás asi není úplně...
To jako, myslím, že nejsi úplně výjimka.
Ale na takový jako silový individuální sport, nevím, co to mě jako psychologicky říká, tak jako to mě vždycky hrozně bavilo, takže třeba, nevím, lyžování, nebo jsem i dlouho šerm dělala a tak, tak to je jako fajn, to mě baví a vždycky jsem k tomu měla hrozně kladný vztah. A i potom vlastně, když to narazím zase na tu antropologii, tak teďka dokonce moje kamarádka na to dělá vlastně studii, že když člověk sportuje už odmala, takže se ti jinak mění ty, vyvíjí mozek a ty neuronové dráhy se ti tam prostě jinak tvoří, že je to jako bez pochyby strašně pozitivní věc, že ti jako i se potom líp upínají svaly, jo, a vůbec. Takže mám k tomu hrozně kladný vztah. Byla jsem taková asi jak v čem. Myslím, že když se jako na sportovním dni běhalo kolem oválu, tak si mě úplně nevybírali kucí, ale když se dělal šerm, což se nikdy nedělal, tak si mě občas vybrali, no asi tak.
Hele, a když se takovým jako oslým úzkem vrátíme zpátky úplně k tomu začátku, víme vůbec, kdy lidi začali sportovat jako pro, ať už teda pro radost, nebo pro nějaký výkon, nebo pro nějaký měření sil a nehejbali se už jenom kvůli čistýmu jakoby přežití?
No, to takhle, ve zkratce nevíme, ale já budu předstírat, že víme a něco ti k tomu řekneme. Třeba jako zajímavý zase, jako etnograficky, když se na to podíváme, jak třeba se teďka loví vlastně v subsaharské Africe, tak oni jako uženou tu kořist, takže oni prostě na ní běžejí třeba 4 hodiny a oni ani jako neloví, ona prostě chcípne vyčerpáním. Jo. A vyčerpat kudu, to je docela jako hustý, jo, to jako už chce jako umět. Ale zase třeba neandertálci, jak ty lovili úplně jinak, že se to pozná potom i na těch kostech, že oni měli ty fosílie mají jako často přelámaný prostě úplně všechno, že oni lovili spíš jako silou a nárazově. Takže zase každá populace to dělala trošičku jinak. Ale co myslím, že se tak jako univerzálně dá shodnout, že my jsme super na chození, jako že to nám jde a jako i nás to jako baví a jako to je jako pro nás prostě jako ideální věc, a nebo i běhání na dlouhý trati, takže já se očividně jsem evolučně tady v tom jako naprosto selhala. A nevím, jako jestli to ty lidi dělali pro radost, ale určitě museli pochopit, že musí nějak trénovat. Jakože třeba nechodíš lovit každý den, ale ty, když nebudeš trénovat tu fyzičku, tak prostě chcípneš, protože si nic neulovíš. Jo? Takže spíš jakoby z toho donucení. A potom je otázka, co bylo dřív, kuře nebo vejce, jestli potom už si na to tak navykli, že si z toho prostě udělali rituál. A nebo jako jestli to spíš jako potom, nebo jestli se prostě nudili v té jeskyni, tak začali hrát různé hry, jo, to je taky možný. Ale jako je hrozně těžký říct kdy, ale já myslím, že jsme od té doby, co jsme začali chodit po dvou nohách, což dejme tomu nějaký 2 miliony let, tak myslím, že jsme to jako vesele praktikovali. Ale poslední je vlastně, že když se člověk podívá i na ty šimpanze nebo na gorily v zoo, na co já se koukám furt na ten stream, protože to je prostě nejlepší, tak oni si hrozně hrajou, ty malí. Takže už jenom jakoby ta hra, a ono je to hrozně jako fyzický, takže ta hra už vlastně odmala hrozně jim trénuje ty svaly, všechno, takže asi do určitý míry to máme zakořeněný jako... Už odmala, už miliony let.
Já k tomu mám asi poslední otázku, jenom co mě ještě napadlo, že vlastně jsem se setkal s názorem, nebo sama si vlastně řekla, že člověk z nějakého fyzického hlediska absolutně jako zavostává prostě ve srovnání s drtivou většinou zvířat, že jo? Ale setkal jsem se s názorem, že jestli v něčem v té jako celkový živočišní říši totálně vynikáme a jsme v tom úplně nejlepší, jak je házení. A vlastně jedna z těch teorií toho jako vzniku moderního člověka vlastně mluví o tom, že jsme byli schopní prostě lovit házením prostě nějakých klacků, oštěpů, šutrů a podobně. Setkala se s tím?
Jo, a teďka jsem si vybavila úplně jednu esej, kterou jsem na to házení musela psát, úplně jsem se to tady borosila. Je třeba jako hrozně zajímavé, jak máme vůbec uspůsobenou ruku, že to je, že vlastně když uděláme takhle pěst, že je to taková úplně jako Fibonacciho, prostě, že se to úplně do sebe takhle jako krásně jako zatulí, takže ono vůbec jako ty naše ruce jsou hrozně dobře jako uspůsobený jak házení, tak jako manipulování s různýma titěrnýma věcma, takže určitě to pro nás bylo důležitý. A taky, jaký jsme chcípáci, jak to musíš hodit ten oštěp, že nepřijdeš prostě k tomu šavlozubýmu tygrovi a neprobodneš ho, protože on tě dřív prostě zabije. Takže určitě jsme v tom dobrý, tady v tom, pak vzběhem jako na dlouhou trať a vlastně s tou výdrží, ale hlavně máme obrovskou výhodu ten mozek, no, jakože si kompenzujeme to, že jsme právě třeba schopní pracovat v těch skupinách a jako být si schopný předat celkem komplikovaný instrukce, že na někoho třeba mrkneš, nebo se nějak jako na dálku nějak zatváříš a on je schopný z toho vyčíst, jako co vlastně po něm chceš, tak to ty zvířata do takové míry jako nejsou. No. Mm-hmm. Takže si myslím, že tady to jako symbolické odezírání, to, jak se má chovat ta skupina, třeba lovit, tak nám hrozně pomohlo. No.
Já bych od tohohle fyzična šla ještě k duševnu lehce, nebo k umění, protože ty jsi paní doktorka hudby.
Jo, to jo.
To se mi jako líbí. Paní doktorko,
ano.
Co byste nám předepsala? Například proti trudomyslnosti v těchto časech, co se týče hudby. Ne, já jsem tam no, jako vážně. Můžeme říct, jako, co vůbec je ten důvod, že lidi mají potřebu tu hudbu tvořit nebo poslouchat? Mm-hmm. Se na tomhle máte odpověď jako antropologové?
Tak proti trudomyslnosti, tak tím začnu, protože třeba jako to, co, tak se jako zasmějeme, jako že od Zimmermann jako polární noc, ale ono to fakt jako je zakořeněný, protože jako to, že když jako jsou špatný časy, tak se najednou začne třeba zpívat nebo tvořit nějaký umění, to je jako naprosto univerzální a děje se to všude a vždycky se to dělalo třeba, že není náhoda, že jako za první světové války vzniklo tolik písniček nebo tolik poezie, protože ty lidi v té krizi tak začnou jako tvořit, jo, což je jako hrozně zajímavý jako fenomén. Co se týče té hudby, tak ono to má jako... Ono je hrozně těžký vlastně udělat ten předěl, jako kde to byla hudba versus jakoby nějaký třeba symbolický vnímání rytmu, jako nebo jestli člověk začne nějak broukat. Hmm. Že třeba je zajímavý, jak třeba studuje ty prosody, jak matky mluví na děti, tak vlastně to dítě vůbec nechápe, co mu říkáte obsahově, ale chápe ty emoce vlastně z toho hlasu. Jo? Takže když ta máma mu zpívá ukolébavku, nebo tak ono mu to nějak sepne v té hlavičce a třeba ví, že se na něj zlobí nebo ho konejší a tak. A tady k tomu my jsme hrozně jako vytuněný. Pochází to prostě z kombinace toho, že máme nějaký jazyk, takže jako spíš to jako rytmično a potom to vlastně i pochází z toho, že jsme schopní jakoby nějak chápat, interpretovat ten symbolismus té emoce jako z toho hlasu, což jsou schopní dělat jako i šimpanzi, jo, to jako je celkem jako základní. To, že se z toho vyvinula ta hudba, tak jsou vlastně dvě hlavní teorie, jestli je to takové jako byproduct, jakože no, tak umíme jako mluvit, jsme jako přemýšlíme symbolicky, tak prostě máme víru a máme hraní na flétnu. No, třeba, jo. Jestli to by také jako random věc, co se v té evoluci nějak stala a chytla se, protože jako na to dobře reagujeme. A nebo jestli je to vyloženě cíleně taky vyvinutý, říká se to vlastně psychofarmaceutikum, právě jako ten smysl pro humor, že nám to tak aktivně pomáhá, jo, když teda tak jdeme po ulici, tak každý člověk má prostě v uších sluchátka, já třeba už se bez toho neobejdu, jestli prostě cíleně to tělo už se na to tak navyklo, že to začalo produkovat jako různý endorfíny, pardon, teď jsem tady klepla do mikrofonu.
Všechno špatně, musím začít
znovu. Všechno špatně, ježišmarja.
42 hrvec si vlasy.
Tak jako na tom se akademikové vůbec neshodnou, ale za mě poslouchat Mozarta, to je tutovka.
Proč Mozarta zrovna?
Ten Mozart, on jako sám jako byl trošku psychicky narušený, ale ono se vlastně říkal, že on měl dvě možnosti, buď být vynikající matematik, nebo být vynikající hudební skladatel. A oni jsou hrozně jako matematicky propracovaný, ty jeho skladby. Já jako do toho nechci jako zacházet a ničit vás tady na nějakých detailech, ale v zásadě on je takový jako zlatý střed jako té hudebnosti a jako toho rytmu, který v obě tady ty věci na nás vlastně mají obrovský vliv. A ten Mozart efekt tak je taky jako hodně nafouklá věc, jako z hlediska PR, ale je několik studií, které potvrdili to, že třeba na krátkodobou paměť to má vliv. Že to prostě nás to ťukne v tom mozku na tom zlatém místě, že jako nám to vlastně zakceleruje jako i tu symbolickou část a jako i tu vlastně strukturovanou matematickou část. A tak to hezky jako prováže vlastně v tom věmu, že na to hrozně jako dobře reagujeme. Takže Mozarta, flákněte tam Figarovu svatbu nebo nějaký piano koncerto a budete úplně naklid.
A máš naopak třeba tak, když budu chtít někoho zničit úplně, no. Tak co bych mu měla pustit nenápadně nebo pouštět jako systematicky?
Krištof.
Jsi to neměl takhle rychle, ale můj typ byl Krištof nebo Michal David, teda upřímně. Jaký je tvůj tip, Sáro?
Můj tip, jako já můžu zajít jako až do toho extrému, kde se potřeba zbavit těla, tak jako forenzní antropologové, rozumíš, to ti klidně pomůžu to zamaskovat.
Takže bude další díl podcastu.
Jo, já si to připravím, no, přinesu si tady černý plastový pytel. Ne, ale z hlediska té hudby, zase je to hrozně těžký, protože třeba z kulturního hlediska, tak je univerzálnost, takže třeba jsou určitý třeba na mol, věci, co jsou založeny třeba na mol versus dur, tak jsou jako ty lidi na to, oni dělali různý jako skeny vlastně mozku a jakože třeba i lidi, co předtím v životě neslyšeli tady tu pozitivní hudbu, tak na to reagují pozitivně. Takže jako nějaká univerzálnost emoční tam je, no ale zároveň jsou tam třeba kulturní rozdíly. Já jsem hrála dlouho v symfoniáku a jednou jsme hráli pro vlastně turisty, co přijeli z Japonska, a oni vůbec nevěděli, kde mají tleskat, protože nebyli zvyklí na to, že to končí třeba od toho půl tónu na konec, a že ten západní divák už je nabuzený a ví to a teďka už zpomaluje, už to tam bude a pak tam to jako zasadí ten potlesk, a oni nevěděli, protože prostě kulturně na to nebyli zvyklí, takže záleží, odkud ta tvoje oběť je, ale pokud je jako zhruba naší jako demografie, tak myslím, že ten Michal David je sázka na jistotu. No.
Já nevím, jak bych to nenápadně jako provedla, aby se nevšiml toho, že poslouchá něco příšerného. Dobře, tak to bychom měli. Můžeš mi ještě říct, jestli se dá vědecky říct, nebo zhodnotit kvalitativně ta hudba, protože to je přece strašně jako subjektivní věc, co se ti líbí, co nelíbí. Jestli existuje nějaká tabulka, nebo jestli fakt můžu říct, já mám z toho doktorát, já to prostě vím, tohle je prostě špatná písnička. A tohle je naopak úplně totálně geniální věc. A nebo ještě, jestli by si třeba řekla, že byl někdo hrozně přeceňovaný, kdo je ale jakoby vnímaný jako hrozně slavný a geniální a převratný umělec.
No, hezký, to je, no Madonna, tam mě úplně pije krev, ale úplně jako neuvěřitelné, já se omlouvám všem posluchačům, kdo mi mají rádi, ale ona mě pije krev z důvodu, že prostě u ní je to marketing, ona neumí zaspívat ani Skákal pes přes oves, ale to je jako ikona popu světovýho, to mě fakt jako štve. Já nevím, jako samozřejmě člověk oceňuje tu hudbu, kde ten člověk má fakt nějaký jako že to umí a že na to má ten talent, jo, takže jako Paganini nebo já nevím Mozart nebo jako i někdo, kdo třeba dře putí krev jako 10 let, aby něco vyprodukoval, tak samozřejmě to je jako hezký a člověk to ocení. Jenže potom zase třeba je něco virálního. Prostě máš Despacito, což je šunt, jo, je to prostě hrozný, jsou tam asi dvě noty dohromady, z toho polovina je udělaná počítačem, takže to prostě sflákali někde za odpoledne, no, ale chytlo se to, že jo. Takže jako jestli to má člověk ocenit tím, že hele, prostě dává ti to radost, já si taky někdy stydím se za to, pustím tu Britney Spears,
schválně, jo. Jako máš největší guilty pleasure v hudbě?
Tyjo, no, já si tam občas tu Britney Spears dám a to je strašný a já se omlouvám, ale prostě je to tam.
Ale tak třeba Radar, tak můžem klidně říct, ne?
Jako tak promiň, jako fakt to prozradíš tady, no tak to řekni, dobře, no.
Prostě má rád Call Me Maybe od Carly Rae Jepsen.
Jenže to nemůžeš... To nemůžeš takhle bez kontextu,
ale
rozumíš?
To mu nemůže být kontext.
On to má nastavený jako vyzvání na telefonu, takže to není takový tajemství.
Jako mám, no. Ale pozor, ale to prostě to má svůj kontext a to je, že tady k té písnice udělali klip Cheerleaders for Miami Dolphins a aha, ten potom předělali vojáci v Afganistánu úplně vokinko za vokinkem a tím ten song dostává prostě úplně jiný koule.
A proto ho znáš celý z paměti. Protože to nějaký afgánský
vojáci. Jak má vykonstruovanou tu legendu kolem toho, to je krásný. Jo,
máš to až moc detailní, hele.
Dobrý, pojďme se posunout dál.
To myslím, že Britney Spears úplně v pohodě.
To tady se člověk zapotí u toho podcastu. Jo.
Tak bavíme se o takových prostě důvěrných tématech. Ale tak ono zase není podle mě legrace dát někomu jen tak nahlídnout jako do svého playlistu, třeba na Spotify. Jako ukázali byste to jako cizímu člověku, co tam všechno máte?
No tak já už teď jo, že jo. Teď už je to všechno jedno.
No pozor, já na to jdu tak jako pseudoironicky, že já jako tam mám, že to je jako cheesy crap, jo, a tam jsou prostě ty Bruno Marsové, který je ten apropo dobrý hudebník, ale je to strašný. A je tam prostě spousta tady jako těch snůšek té hrůzy, toho hnoje, ale je to jako ironicky pojmenováno, že je to jako špatný. Když na to někdo klikne, tak se řekne, jo, ta Sara, to je intelektuál, ona to má, ona ví, že to je špatný, takže já na to jdu takhle, ale neprochází mi to, no.
Já jsem zrovna chtěla říct, že to můžeš hezky obhájit, no tak ne, tak neumíš. Dobře, bastit. Sáro, prostě, já myslím, že bychom se asi mohli bavit ještě asi miliardu let, ale teď jenom se zeptám Radara, protože mě kouká významně, jestli má ještě nějakou palčivou otázku.
Ne, to nebylo významný, to je jako furt přemýšlím následky tady toho velkého odhalení.
Tak já se zeptám jinak. Kdyby se lidi o tobě chtěli dozvědět víc, kde tě mají sledovat, na jakých kanálech, jestli to je vůbec možný, anebo jestli se pohybuje spíš inkognito ve vodách sociálních sítí?
Jo, takhle, no to já inkognito češe neumím bejt, abych byl úplně nejhorší špion, proto ještě trošku špatně slyším, takže co jste to říkali o tom mikrofilmu? Ne, já si myslím, že na Twitteru tam jsem byla hodně, ale zajímavý antropologicky, moc se to nepoužívá v Čechách, takže jsem teďka víc na Facebooku, takže Twitter Sara, normálně podtržítko B-O-U-T-A-L-L, dementní jméno. Potom na Facebooku to samý. na Instagramu, tam jsou příšerné fotky s příšerným filtrem, ale jsem tam, takže ale nic zajímavého tam nedávám. Takže spíš ten Twitter a Facebook, no. A teďka přemýšlím, že já jsem ještě hrozný nadšenec jako do všeho, ale jako do dějepisu, třeba do druhé světové války a do letectví a tak, tak přemýšlím, že možná, až si udělám nějaký čas, tak udělám nějakou sérii třeba na YouTube nebo tak, ale to je jako hodně daleko.
Myslím,
takže
pak zase pozvám, když tak teda.
Tak jako by hlavně tak ty toho teďka děláš strašně málo, takže potřebuješ nějak vyplnit ten volný čas.
Já si hlavně, když máš přinesat ten pytel černý, víš, jako, že se dáme nějakou prostě instruktáž, workshop takový podcast.
Jak rozřezat tělo, jo, v pohodě, no, no, no. To je na
klid. Jako kvůli vědeckým účelům.
Samozřejmě, tak jistě.
Tak jo, tak mi ti hrozně děkujeme, že jsi přišla, byl to skvělý
Děkuju.
Rozhovor.
První díky žena, myslím, jako, že chlapi to teď budou mít těžký.
Jste hrozně hodný, díky za pozvání, byli jste super.
My děkujeme moc Sáře a já jenom doplním, že pokud chcete sledovat nás dva a Koulí podcast, tak můžete učinit skoro na všech platformách, na Spotify, na Apple Podcast a na co to třetí, Google.
Jo, to je
Android. A na Instagramu Železnou koule, na Facebooku Železná koule a tím jsem se asi vyčerpala.
Asi jsme se vyčerpali úplně, takže to byla taková pěkná tečka za tím naším podcastem.
Ahoj.
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 Koulí podcast. Odebírej na Spotify nebo na Apple Podcasts.